Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Mary Mkawe, na kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, Agosti 21 mwaka 2018, ambapo Waislamu duniani wanaadhimisha siku kuu ya Eid al-Haji.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, msukumo wa kuachiwa kwa mbunge wa upinzani nchini Uganda unaendelea. Hasia nazo pia za pamba moto, lakini kuna athari zozote?
Kwa kweli watu wengi wamepoteza mali na wale ambao wamejeruhiwa, na vile vile askari jeshi wa UPDF na wale wa military police wameonekana kutumia nguvu nyingi.
Na katika habari nyingine, Tanzania yaongoza katika kushtakiwa katika mahakama ya Afrika ya haki za binadamu. Je, hiyo ni kwa nini?
Kwenye ule mkataba unaoanzisha mahakama ya Afrika, katika nchi 55 za umoja wanachama umoja wa Afrika, ni nchi 7 tu ambazo zimeidhinisha wananchi wake kuzishtaki, na Tanzania ni moja wapo.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia katika matangazo yetu ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa na Mary Mgawe.
Habari za dunia hivi leo zinaanzia Msumbiji, ambapo kuanzia Jumatano wiki hii waandishi wa habari wanaofanya kazi nchini humo wataanza kulipa gharama ya usajili inayoonekana ni kubwa ikilinganishwa kote duniani. Gharama hiyo imekosolewa sana na makundi ya kutetea haki za binadamu, Human Rights Watch na Amnesty International, yakisema kuwa zitasababisha vyombo vya habari kushindwa kuripoti Msumbiji. Mwandishi wa kujitegemea wa kigeni anayeishi huko atatakiwa kulipa dola zaidi ya 8,000, na radio station mpya italipishwa dola 35,000. Waandishi wa ndani wanaoripotia vyombo vya habari vya nje watalipa dola 3,500 kwa mwaka. Serikali ya Msumbiji imetetea ukosoaji huo na kusema kuwa gharama hiyo ni moja ya sababu ya kuweka heshima kwa vyombo vya habari. 6% ya gharama hizo zitaenda katika bajeti ya serikali, na nyingine itaenda kwenye ofisi ya serikali inayoshughulikia na masuala ya habari. Kiongozi wa chama kikuu cha upinzani nchini Zimbabwe, Nelson Chamisa, ametoa wito kwa viongozi wa Afrika kuhakikisha ubadilishanaji wa madaraka kwa njia ya amani nchini Zimbabwe. Chamisa anapinga uhalali wa matokeo ya uchaguzi uliofanyika hivi karibuni nchini humo na kupatia ushindi kiongozi wa chama tawala Emmerson Mnangagwa. Amewaambia waandishi wa habari jana Jumatatu kwamba ana imani mahakama ya juu inaweza kubatilisha matokeo rasmi ya uchaguzi wa rais wa Julai 30. Tume huru ya Zimbabwe ilimtangaza Emmerson Mnangagwa kuwa alishinda kwa 51% ya kura, na Chamisa alishika nafasi ya pili kwa 44% ya kura. Na mke wa rais wa Marekani Melania Trump anapanga kufanya safari yake ya kwanza peke yake nje ya nchi kwa kutembelea nchi kadhaa Afrika mwezi Oktoba. Id Ligongo anasoma ripoti kamili.
Rais Donald Trump hajatembelea nchi yoyote barani Afrika toka achukue utawala, na hatojumuika na mkewe, kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press ambalo liliripoti habari hii kwa mara ya kwanza. Rais Trump alizua ukosolewaji mkubwa wa kimataifa alipotoa maneno ya kudhihaki alipozungumzia wahamiaji kutoka Haiti, El Salvador na mataifa ya Afrika. Toka kipindi hicho amepinga kutoa matamshi mabaya. Msemaji wa Melania Trump, Stephanie Grisham, amesema kwamba mke wa rais amechagua Afrika kwa ziara yake kubwa ya kimataifa akiwa peke yake, baada ya kutambua kuwepo kwa baadhi ya mipango ya kimaendeleo katika nchi nyingi, hasa kwa afya ya watoto na elimu. Taarifa za kina kuhusu safari ya mke wa rais wa Marekani hazikutolewa. Wake wa marais wa Marekani waliopita wamefanya mipango mingi ya kimaendeleo barani Afrika. Mke wa rais George W. Bush, Laura Bush, alifanya ziara 5 Afrika kuhamasisha masuala ya virusi vya HIV na ukimwi pamoja na malaria. Michelle Obama pia alitembelea Afrika mara kadhaa kwa ajili ya mipango ya elimu kwa wasichana.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Unaweza kufuatilia matangazo na vipindi vyetu vingine kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Ofisi ya wakilishi wa masuala ya biashara Marekani Jumatatu imeanza siku sita za kusikiliza mipango ya Rais Donald Trump ya kuweka ushuru katika bidhaa zinazotoka China, ikiathiri bidhaa nyingine za China zenye thamani ya dola bilioni 200 zaidi. Maelezo 1300 yamewakilishwa kwenye ofisi ya biashara, huku wafanyabiashara wengi wakipinga mpango huo wa rais. Tofauti na ushuru mwingine uliowekwa na Marekani ambao umelenga zaidi China, ikiwemo bidhaa za kielektroniki na chuma, pendekezo la hivi karibuni litaathiri bidhaa za wanunuzi wengi zaidi. Wizara ya biashara Marekani ilisema katika taarifa yake ya maandishi kwamba kwenye kipindi cha kusikiliza mapendekezo Jumatatu kwa mpango huo unaumiza zaidi wa Marekani wanunuzi, wafanyakazi, wafanyabiashara na uchumi kwa ujumla. Tukio hilo la Jumatatu linakuja wakati ambapo maafisa wa utawala wa Rais Trump na wenzake wa China wanatarajiwa kukutana hapo baadaye wiki hii mjini Washington kujadili kuhusu mzozo wa kibiashara. Kiongozi wa kanisa Katoliki Baba Mtakatifu Francis amesema kwamba kila juhudi lazima ifanyike kuhakikisha utamaduni wa kanisa Katoliki unazuia unyanyasaji wa kingono kwa watoto wadogo na kuhakikisha kuwa vitendo kama hivyo havitokei tena na wala havifichwi. Maelezo ya Baba Mtakatifu Francis yamekuja katika barua iliyotumwa kwa mabilioni ya Wakatoliki, ikiwa ni kujibu shutuma mpya za unyanyasaji kingono kwa viongozi wa dini. Wiki iliyopita baraza la wajumbe wa mahakama moja ya Marekani lilisema zaidi ya watumio 300 mapadri wameonyanyasa kingono zaidi ya watoto 1000 katika dayosisi sita kwenye jimbo la Pennsylvania katika kipindi cha miaka 70. Haijawahi kutokea Baba Mtakatifu akaandika barua kama hiyo kwa Wakatoliki. Barua yake iliandikwa kwa lugha 7. Hata hivyo, barua hiyo haikusema ni hatua gani mpya zitachukuliwa na kanisa Katoliki. Na baadhi ya Waislamu kote ulimwenguni wanaadhimisha siku kuu ya Eid al-Haji, wakati ambapo waumini wengine wameshikana bega kwa bega katika sala ya Hija huko Saudi Arabia. Ibada ya Hija inaadhimishwa mara moja kwa kila Muislamu mwenye uwezo wa kufanya hivyo. Hufanyika katika eneo takatifu ambalo Waislamu wanaamini Mtume Muhammad alifanya ibada ya mwisho hapo katika mji wa Maka. Waumini walionekana wakiwa wamebeba miamvuli ya rangi rangi kukiwa na jua kali. Waislamu wanaamini kwamba sala katika siku hii ni nafasi ya kufutiwa dhambi za nyuma na kuanza upya.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wanaharakati na wananchi nchini Uganda bado wanaendelea kuisihi serikali kumwachia huru mbunge wa upinzani Robert Chagulanyi, maarufu kama Bobby Wine, ambaye anashutumiwa kufanya uhaini na kuwekwa chini ya kizuizi cha jeshi. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na Akora Mazima ambaye yupo nchini humo kufahamu kinachoendelea juu ya sakata hili ambalo kwa sasa limepata msukumo wa kimataifa. Kwa sasa hali ikoje nchini humo?
Kumekuwa na maandamano leo, ingawa sasa hivi maandamano yamesitishwa, ama jeshi la polisi kwa kushirikiana na jeshi la UPDF wamejaribu kulidhibiti, lakini unaona kwamba kwa kweli watu wengi wamepoteza mali na wale ambao wamejeruhiwa, na vile vile askari jeshi wa UPDF hasa wale wa military police wameonekana kutumia nguvu nyingi. Kwa hivyo hali ndivyo inavyokuwa hapa nchini Uganda kunapotokea maandamano kama hayo. Nitakukumbusha wakati Besigye, yani miaka kama mitano nyuma huko, nakumbuka kilichotokea wakati vile vile watu walijeruhiwa na kadhalika.
Na pengine vyama vya kiraia vimekushazungumza kitu chochote mpaka sasa na viongozi wengine wa upinzani, pengine Dr. Kiza Besigye mwenyewe, Akola Mazima, umesikia lolote kutoka upande huo?
Viongozi wa kidini, viongozi wa kiraia na vile vile viongozi wa upinzani wametoa matamko wasilani vikali kilichotokea. Hasa tunaona kwamba askofu mkuu wa jimbo katoliki la Gulu, askofu mkuu wa jimbo katoliki la Kampala, wote wamelani sana kilichotokea na kutahadharisha vyombo vya usalama kwa kwamba yani walichokifanya si jambo la utu. Hata aliyekuwa kiongozi wa FDC generali mstaafu Mugisha Muntu na vile vile naye amewaonya vikali wale ambao wanafanya kazi katika vyombo vya usalama eti watumiwe na viongozi kuwanyanyasa wenzao, sababu hao ni ndugu zao, hao ni rafiki zao na kadhalika. Alafu vile vile tunaona kwamba pia na daktari Kizza Besigye juzi alisema kwamba kikosi hicho kilichomvamia kumjeruhi Bobi Wine ni kikosi ambacho kiko chini ya uangalizi wa kijana yake Rais Yoweri Museveni, yani ya generali Kainerugaba Muhoozi, lakini ni madai ambayo hayajathibitishwa, lakini hilo ni tamko ambayo alitoa. Na jambo lingine labda ni kwamba leo hata mbunge mmoja wa upinzani vile vile alikanusha vikali matamko ya rais, ambapo alikuwa anasema kwamba hali ya Bobi Wine iko nzuri, akasema kwamba yeye wenyewe wana parafiki ndani mule ambao wanaelezea kwamba hali yake bado ni mbaya.
Na wananchi kwa ujumla ambao umewasikia wakizungumza, yapi ambayo yanasemwa?
Watu wanatarajia kwamba Bobi Wine atafikishwa mahakamani akiwa ni mzima kama wanavyodai. Vile vile ni kama kweli jambo hilo lisipofanyika ni kama maendeleo ya ni maandamano yataendelea, kwa sababu tunaona kwamba viongozi wa upinzani wanaendelea kuwahamasisha wafuasi wao kwamba lazima Bobi Wine apelekwe mahakamani ikiwa ana kesi ya kufanya nini, ana kesi yoyote kile ambayo wanaona kwamba si ya kupandikia. Na tumewaona wale waandishi habari ambao walikuwa maarufu sana kutetea serikali kama Tamale Mirundi, kama Andrew Mwenda, na vile vile wakisema kwamba hayo yote ni kesi za kumbandikia, na wanasema kwamba ni kama hawaamini kwamba gari la rais lilipigwa mawe, na vile vile hawaamini kwamba katika hoteli yake kulikuwepo na yani zana za vita kama silaha.
Ni Akora Mazima akizungumza na VOA kutoka Kampala nchini Uganda. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na pia tunapenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu kuwa mnaweza kusikiliza matangazo na vipindi vyetu kwa njia ya mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Lakini hivi sasa tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Wanajeshi wa Marekani bado hawajaanza kutoa mafunzo kwa vikosi vya Uturuki katika doria za pamoja karibu na eneo tete kwenye mji wa Manbij, licha ya waziri wa ulinzi wa Marekani Jim Mattis kuambia waandishi wa habari kwamba alitarajia waanze mafunzo Jumapili usiku. Msemaji wa Pentagon, Kanali Robert Manning, anasema kuna mambo kadhaa yanatakiwa kufanyiwa kazi. Maafisa wa mafunzo na vifaa tayari vimewasili Uturuki, waziri wa ulinzi aliwaambia waandishi wa habari aliyosafiri nao wiki iliyopita. Mafunzo haya yanatarajiwa yanahitajika kabla ya Marekani na Uturuki kufanya operesheni karibu na Manbij. Serikali ya Brazil imesema haijafunga mpaka wake na Venezuela licha ya kuwepo ghasia katika mpaka kwenye mji wa Pacaraima mwishoni mwa wiki. Waziri wa ulinzi wa Brazil, Generali Sergio Etchegoyen, ameuambia mkutano wa waandishi wa habari kwamba kufungwa mpaka ni kitu ambacho hakifikiriwi kwa sababu ni kinyume cha sheria. Jumamosi wakazi wa Pacaraima walivamia wahamiaji wa Venezuela baada ya mtu mmoja mmiliki wa duka aliposhambuliwa katika tukio linaloshutumiwa kufanywa na wahamiaji. Wakazi wa ndani walibomoa majengo ya maturubai ya wahamiaji waliokuwa wamekita kambi kwenye mitaa. Waziri huyo amesema jana kwamba wanajeshi zaidi sasa wanafanya doria kwenye mpaka na kwamba hali imeanza kurejea vizuri. Pia Jumatatu serikali katika jimbo la Roraima ambako Pacaraima ipo iliomba mahakama ya juu ya Brazil kuzuia wahamiaji wa Venezuela kuingia nchini. Mapema mwezi Agosti, jaji wa Roraima aliamuru mpaka kufungwa akisema kuwa wahamiaji wasiruhusiwe kuingia hadi pale makubaliano yatakapofikiwa, lakini uamuzi huo ulibatilishwa na jopo la majaji.
kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Watendaji wa idara ya mahakama kuu nchini Tanzania wameanza kushirikiana na watendaji wa mahakama ya Afrika ya haki za binadamu kushughulikia malalamiko ya ukiukwaji wa haki za binadamu yanayoendelea kufikishwa kwenye mahakama hiyo ambayo Tanzania inaongoza kwa kushtakiwa mara nyingi kuliko nchi zote za Umoja wa Afrika. Mwandishi wetu wa Siraji Mvungi anayo taarifa zaidi.
Makubaliano hayo ya kushirikiana yamefikiwa baada ya wakili mkuu wa serikali ya Tanzania Dr. Clement Mashamba na msaidizi wake Dr. Ali Pusi kukutana na msajili wa mahakama hiyo ya Afrika ya haki za binadamu Dr. Robert Ino katika ofisi na makao makuu ya mahakama hiyo iliyoko kwenye mji wa Arusha kaskazini mwa Tanzania. Wakizungumza baada ya kumalizika kwa kikao chao, wakili huyo mkuu wa serikali ya Tanzania Dr. Mashamba amesema wamefikia hatua hiyo baada ya kubaini kuwa pamoja na wananchi kutumia uhuru wao wa kufikisha malalamiko yao katika mahakama hiyo, asilimia kubwa ya malalamiko yanafanana na pia utatuzi wake bado uko ndani ya uwezo wa mahakama za ndani ya nchi.
Kikubwa kilichotufanya tuje ni kwamba kesi zimekuwa nyingi sana. Na bahati mbaya kesi nyingi zinafanana. Kwa mfano, wengi wanadai hawajapata msaada wa sheria na mahakama ilishatoa maamuzi yake tayari. Wengine wanasema hawajapata mwenendo kama nilivyosema. Sasa tumejaribu kuongea na wenzetu wa mahakama kuambia kwamba yale mambo ambayo tayari yameshaamliwa na mahakama kama na msaada wa sheria na nyaraka na nakala za hukumu kuchelewa, basi tuwe tunakaa nao tunalijadili kabla hawajarifikisha mbali ili serikali iweze kulifanyia kazi. Kwa sababu pia kama mnafahamu, serikali ya awamu ya tano imefanya kazi kubwa sana kuboresha mahakama zetu. Tanzania kuwa kushtakiwa kesi nyingi, wametuambia ni kama 65% ya kesi zilizoko hapa. Haina maana kwamba inavunja sana haki za binadamu, hapana. Ziko sababu nyingi, lakini moja ambayo ni dhahiri ni kwamba sisi ndo tuni wenyeji wa mahakama. Lakini sababu ya pili ni kwamba kwenye ule mkataba unaoanzisha mahakama ya Afrika katika nchi 55 za umoja wanachama umoja wa Afrika, ni nchi 7 tu ambazo zimeidhinisha wananchi wake kuzishtaki na Tanzania ni moja wapo. Maana yake ni kwamba serikali imeruhusu watu wake waweze kuishtaki. Lakini pia sababu ya tatu ni mwamko nafikiri wa haki za binadamu wa wananchi wetu, kwa sababu kiuchumi hawatumia hela nyingi sana kuja Arusha. Kama kwa mfano mwananchi wa Gambia, Afrika Magharibi, wa Cape Verde alivyo na shida kuja kuifikia mahakama, sisi inakuwa ni rahisi zaidi watu kuweza kuifikia mahakama, ndio maana na kesi zinakuwa nyingi.
Kwa upande wake, msaidizi wa wakili mkuu wa serikali ya Tanzania Dr. Ali Pusi amefafanua kuwa asilimia kubwa ya kesi zinazofikishwa kwenye mahakama hiyo ni zile zilizokwishatolewa hukumu zaidi ya miaka 10 iliyopita baada ya kufanyika kwa maboresho makubwa kwenye idara ya mahakama. Yani,
ukiangalia kesi nyingi ni za miaka 90 na miaka 2000 mwanzoni, ambapo huenda mfumo wa mahakama haukuwa mzuri sana. Na hii unaionyesha vipi sasa? Kuanzia mwaka 2005 na mpaka sasa, kesi hizo mahakama ya Afrika aidha zipo chache au hazipo kabisa. Mfumo wa mahakama umebadilika sana. Mtu akitaka nakala ya mahakama ataipata kwa muda mwafaka.
Kwa mujibu wa Dr. Mashamba, serikali ya Tanzania inaongoza kwa kushtakiwa mara nyingi kwenye mahakama ya Afrika ya haki za binadamu, ambapo kati ya kesi 180 zilizofikishwa kwenye mahakama hiyo, 118 zinatoka Tanzania, zote zikiwasilishwa na walalamikaji ambao wamedaiwa kuwa wako magerezani. Kwa upande wake, msajili wa mahakama hiyo ya Afrika ya haki za binadamu Dr. Robert Ino amesema mahakama iko tayari kutoa ushirikiano wa hali na mali kuhakikisha kuwa wananchi wote wa nchi wanachama wa Umoja wa Afrika wanapata haki zao. Nikiripoti kutoka Arusha kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Asraj Mvungi.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Na mwanasikia kusikiliza matangazo ya Kumekucha kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Napenda pia kukumbusha hapo baadaye tutakuwa na kipindi cha Salamu na Muziki, kipindi maarufu kabisa, kipindi kipya ambacho tutakueleza kuhusu siku kuu ya Eid El Haji. Katika habari nyingine, serikali ya Angola muda si mrefu itaanza mchakato wa kufanya maziko upya kumheshimu Jonas Savimbi, mwanaharakati wa taifa hilo aliyeuawa katika mwisho wa vita vya kikatili vya wenyewe kwa wenyewe iliyodumu kwa muda mrefu. Swali kubwa linaulizwa, je, hii ni kwa ajili ya kuleta maridhiano ya kweli kwa taifa? Mwandishi wa VOA Anita Powell anaripoti kutoka Johannesburg, Afrika Kusini, na Ed Ligongo anasoma taarifa yake.
Jonas Savimbi anachukuliwa na raia wengi wa Angola kama mwana mapinduzi shujaa kwa kuongoza mapambano dhidi ya wakoloni wa Kireno katika kupambania uhuru ambao ulipatikana mwaka 1975. Vilevile alipambana katika vita vya miaka 26 vya wenyewe kwa wenyewe dhidi ya serikali ya kijamaa iliyoongozwa na chama cha People's Movement for Liberation of Angola. Savimbi alikaribia kushinda uchaguzi wa mwaka 1992, lakini baadhi ya wachambuzi wanasema kukataa kwake kukubali matokeo kuliendeleza vita. Aliuawa mwaka 2002 akiwa na umri wa miaka 67 katika mapambano na vikosi vya serikali. Mwili wake ulizikwa haraka katika eneo alilouliwa. Mkuu wa shirika la African Program katika utafiti wa Chatham House, Alex Vines, amesema Savimbi alikuwa ni mtu mwenye msimamo na ndiyo sababu rais wa zamani Jose Eduardo dos Santos alitaka asifanikiwe.
I met him several times. He was extremely charismatic, rather authoritarian. People around him.
Anasema nilikutana naye mara kadhaa, alikuwa ni mcheshi sana na si mwenye kupenda mamlaka. Watu waliomzunguka walimwogopa sana. Lakini utaona ucheshi wake ni kama idadi kadhaa nilipokutana naye katika kazi yangu. Kwa kweli alikuwa ni mtu asiyeeleweka, alijihusisha na ukiukwaji wa haki za binadamu, lakini bado alikuwa ni mcheshi. Takriban mwaka mmoja baada ya rais wa zamani dos Santos kujiuzulu, rais wa sasa wa Angola anasema kwamba serikali yake itamzika upya Savimbi kwa kumbukumbu kabla ya mwisho wa mwaka. Baadhi ya wakosoaji wa serikali wamemshutumu rais wa sasa kuwa anaendeleza utawala kama wa mwenzake aliondoka, lakini mwanaharakati maarufu wa haki za binadamu, mwanahabari Rafael Marquez, anasema anakaribisha hatua hii.
No, I'm not cynical about this. It's really important that it be done. It's extremely important.
Anasema hapana, sitakosoa kabisa kuhusu hili. Ni jambo muhimu kufanyika, ni muhimu sana kwa sababu mara nyingi pande za kisiasa huamuliwa tu na upande mmoja, kwa sababu una sehemu moja ya jamii inachukulia nyingine kuwa adui. Kwa hivyo kunakuwa hakuna kukaa pamoja na kujenga nchi. Vines anasema kwamba kukosekana kwa muafaka ni jambo ambalo linakumba mataifa mengi ya Afrika na utambuzi sahihi kwa kuwa watu mashuhuri. Nchini Msumbiji kwa mfano, anasema uamuzi wa serikali kufanya maziko ya heshima kwa kiongozi muasi wa kipindi kirefu Afonso Dhlakama ambaye alifariki dunia mapema mwaka huu ilikuwa ni ishara njema. Vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Angola vilimalizika mwaka 2002 baada ya kifo cha Savimbi. Mgogoro huo umeshuhudia vifo vya zaidi ya watu nusu milioni wa nchini Angola na kuharibu miundombinu ya nchi hiyo.
Na kabla ya kukamilisha matangazo yetu, tunakusomea muktasari wa habari. Baadhi ya Waislamu kote ulimwenguni wanaadhimisha siku kuu ya Eid El Haji hivi leo, wakati ambapo waumini wengine wameshikana bega kwa bega katika sala ya hija huko Saudi Arabia. Ibada ya hija inaadhimishwa mara moja kwa kila Muislamu mwenye uwezo wa kufanya hivyo. Hufanyika katika eneo takatifu ambalo Waislamu wanaamini Mtume Muhammad alifanya ibada ya mwisho hapo katika mji wa Maka. Kuanzia Jumatano, wanaandishi wa habari wanaofanya kazi Msumbiji wataanza kulipa gharama ya usajili inayoonekana ni kubwa ikilinganishwa kote duniani. Gharama hiyo imekosolewa sana na makundi ya kutetea haki za binadamu, Human Rights Watch na Amnesty International, yakisema kuwa yatasababisha vyombo vya habari kushindwa kuripoti Msumbiji. Kiongozi wa chama kikuu cha upinzani cha Zimbabwe, Nelson Chamisa, ametoa wito kwa viongozi wa Afrika kuhakikisha ubadilishanaji wa madaraka kwa njia ya amani nchini Zimbabwe unafanyika. Chamisa anapinga uhalali wa matokeo ya uchaguzi uliofanyika hivi karibuni nchini humo na kupatia ushindi kiongozi wa chama tawala Emmerson Mnangagwa. Ameambia waandishi wa habari jana Jumatatu kwamba ana imani mahakama ya juu inaweza kubadilisha matokeo rasmi ya uchaguzi wa rais wa Julai 30.
Kufika hapa ndio tumefika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na usikose kusikiliza matangazo ya VOA Express saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, mwelekezi alikuwa ni Sidi, mimi ni Idi Ligongo.
Nami ni Meri Mgawe.
Shukrani kwa kuwa nasi na asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea maoni ya serikali ya Amerika. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itaitisha uchaguzi mkuu mwezi Desemba kwa matumaini ya kuwepo kwa makabidhiano ya amani ya madaraka kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi hiyo. Rais aliyepo mamlakani Joseph Kabila ameingia madarakani mwaka 2001, alichukua wadhifa ulioachwa na baba yake Laurent Desire Kabila baada ya kuuawa. Joseph Kabila alichaguliwa rais mwaka 2006 kwa kipindi cha miaka 5 na kuchaguliwa tena mwaka 2001. Ingawaje awamu ya pili ya uongozi ilifikia hatima yake mwaka 2016 na katiba ya DRC inamzuia kuwania awamu ya tatu ya uongozi, uchaguzi haukufanyika na Kabila alibakia madarakani. Kufuatia maandamano mwezi Septemba mwaka 2016, chama tawala cha Kabila na upinzani walitia saini makubaliano ambayo yanajulikana kama Saint Sylvester Agreement Desemba 31 mwaka 2016. Mkataba huo ulifungua njia kwa uchaguzi na Kabila anazuilika kuwania tena kuchaguliwa au kubadili katiba ya nchi na kuifanya serikali ya DRC kufanya mambo kadhaa ya kujenga imani, hatua zenye azma ya kuweka mwanya wa kisiasa ambao ni muhimu kwa uchaguzi wenye hadhi. Novemba mwaka 2017, Tume Huru ya Taifa uchaguzi nchini DRC ilitangaza kuwa Desemba 23 mwaka 2018 ndio siku ya uchaguzi mkuu. Wengi walihofia Rais Kabila hata hivyo huenda akafanya jaribio la kuwania tena kinyume cha sheria, lakini hofu hizo ziliondoka hapa Agosti tarehe 8, tarehe ya mwisho kwa gombea urais kujiandikisha kuwania uongozi, wakati msemaji wa serikali ya DRC alipotangaza kwamba Kabila hatawania tena uongozi. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ushirika wa utawala unatangaza kwa kauli moja kumteua mgombea mwingine na sio Rais Kabila, kubainisha hatua ya kusukuma mbele demokrasia ya Kongo, amesema msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Heather Nauert katika taarifa ya maandishi. Tumetiwa moyo kwa dalili hii kwamba Kabila ana azma ya kuheshimu katiba ya Kongo na msingi ya makubaliano ya Desemba mwaka 2006 ya Saint Sylvester Agreement ya kutoania awamu ya tatu ya uongozi. Viongozi wa serikali, upinzani na jamii za kiraia pamoja na wakuu wa huduma za usalama wanashirikiana na Rais Kabila jukumu la kuhakikisha kuwa misingi ya demokrasia inaheshimika. Watu wa Kongo lazima wawe huru kuelezea maoni yao na kufanya uchaguzi kati ya wagombea kadhaa bila ya kuhofia ghasia, vitisho au manyanyaso. Tunaitaka Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi DRC na mamlaka ya Kongo kuchukua hatua muhimu kutoa dhamana ya kufanyika uchaguzi wenye hadhi hapo Desemba 23 mwaka 2018, amesema Heather Nauert. DRC ina fursa ya kihistoria kuhakikisha makabidhiano ya amani ya madaraka mwezi Desemba, na Marekani inaangalia kuunga mkono utaratibu huu kwa mujibu wa kalenda uchaguzi iliyotolewa. Na hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea maoni ya serikali ya Amerika.